Timen er kommet, sier Jesus. Men flere ganger før i Johannes evangeliet, så har Jesus forklart at timen hans ikke er kommet ennå. For eksempel i Johannes kapittel 2, da i bryllupet i Kana, der mor til Jesus sier at de har gått tomme for vin i festen. Jesus skjønner hva ut etter, men sier, timen min er ikke kommet ennå. Og da han snakker med den samaritanske kvinnen med Jakobs brønn, så sier han til henne at en gang så skal timen komme, da dere ikke skal tilbe her på fjellet i Garisim, et lokalt fjell der det en gang hadde stått et tempel, og heller ikke i tempelet i Jerusalem, men de sanne troende skal tilbe i ånd og sannhet. Den timen kommer. Og flere ganger så vil jødene anholde Jesus, både i kapittel 7 og kapittel 8 hos Johannes. I dag er vi i kapittel 12. Men de får ikke til å ta han, for timen var enda ikke kommet, blir vi forklart. Og frem til det vi leste i dag, så har også Jesus forsøkt å tone ned alle slags støtteerklæringer som folk vil gi han når han har sagt noe flott eller aller mest gjort noe stort som ikke mennesker kan gjøre normalt. For eksempel ville de gjøre han til konge da han hadde mettet de 5000 med to små brød og fisker og fem små brød. Da stakk Jesus til fjells. Han ville ikke det. Og brødrene ville en gang at Jesus skulle vise seg offentlig i Jerusalem under høytiden, slik at de også kunne se nede i Judea. De var jo oppe fra nord i landet i Galilea. Dra ned der og vis deg der også hvem du er. Rektig nok sa de det med, som et lite stikk, for de var ikke helt kommet der at de trodde. Men Jesus svarte de allikevel der også. Timen min er ikke kommet. Men i dag, denne dagen som vi leste om, så legger Jesus selv opp til offentlig begeistring med store fakter, og folket høye og rope og ballere. Lukas i sitt evangelium skriver at folk la ned kappene sine på veien der Jesus skulle komme. Og han gikk jo ikke der på egne bein. Det var et esel som gikk opp på kappene til folk, så de villig slengte ut i veien. Og Markus i sitt evangelium skriver at folk gikk ut i markene rundt omkring og hogde løs grønne kvister så de skulle legge i veien der Jesus kom. Og Johannes, altså, som vi leste i dag, der kapper folk palmegreiner som de nok brukte til å vifte med da Messias, kongen, kom. Akkurat som vi ville stått og vifte med flagg om kongen vår, Harald, kom til byen. Og sånn som vi vifte på 17. mai, selvsagt. Så folk la denne dagen, med andre ord, ut en rød løper for Jesus, så levna liten tvil om at nå var det noe stort på gang. Og Jesus la opp til dette her, begeistringen på en annen måte også. Han satte seg på en eselfole, akkurat sånn som Zakaria hadde sagt at sånn skulle Messias ankomme, på en eselfole. Så når da fariseerne ber Jesus om å få folk til å roe seg, særlig disiplene hans. Nå ble jeg plutselig i tvil om at det sto her. Det står en annen plass. Gjengivelse av den samme fortellingen. Ber disiplene til Jesus om å roe seg, så sier Jesus, hvis de tier, så skal steinene rope. For nå var det tid for begeistring og høying og roping. For timen er kommet. Det skal kunngjøres, og det skal være offentlig. Timen er kommet. Og med påsken så er timen også kommet for krim og mysterier. I hvert fall i Norge. Det er ingen andre steder i verden, har jeg lest, at vi leser så mye krimbøker i påsken som i Norge. Dette med påskekrim, fenomenet påskekrim, det oppstod i 1923, 100 år siden. Palmesøndag, så sto det, eller dagen før, i Aftenposten. Da var forsiden til Aftenposten sånn for 100 år siden, Palmesøndag. eller i hvert fall øverste halvdelen av Aftenposten, med store typer øverst. Bergenstoget plundret i natt. Bergenstoget plundret i natt. Og telefonlinjene inn til Aftenposten gløda av alle de som ringte inn for å finne ut hvordan det gikk med familien deres, så de hadde på dette toget. Det viste seg da at det folk hadde gått glipp av, det var det som sto med liten skrift, nemlig Jonathan Jerv, som var et pseudonym som forfatterne Nordahl Grieg og Nils Lie brukte da de skrev krimboka Bergensbanen plundret i natt. Dette var altså ingen avisoverskrift, nyhetsoverskrift, men annonse fra en krimbok formet som en nyhetsoverskrift. Jeg vet ikke helt hvordan den «Vær varsom»-plakaten er, men jeg vet ikke om de kunne ha gjort sånn i dag. Satt opp en sånn reklame for en bok som om det var en nyhetssag. Men i alle fall, dette skal da være startskuddet for påskekrimmen i Norge. Da var vi i gang, påskekrim, i hytta, på fjellet eller hjemme i stua. Og hjemme i stua så var vi også med på å løse, prøvde i alle fall, TV-krimmen. Kan vi noen gang glemme Adam Dalgliesh? Det kan ikke jeg. Han var i påskekrim fra 1984 til 2010. Og melkekartongkrim, litt lettere å løse, i hvert fall for de voksne. Men ikke alltid det heller. Men et mysterium skal løses i påsken, og vi elsker det, visst nok. Vi er nordmenn, vi gjør jo det. I Nye Testamentet så vises det i flere skrifter til et annet mysterium enn det vi leser om i påskekrimmen, nemlig Guds mysterium. Dette mysteriet er ikke noe som mennesker kan løse, og det er ikke for spesielle mennesker med hemmelige kunnskap å løse, bare noen få som kan gjøre det. At et mysterium innebærer at Gud har skjult en kunnskap. Mysteriet skal en gang åpenbares, men frem til da så er det skjult for alle mennesker, uansett hva slags kunnskap de besitter. Og mysteriet, dette som Gud altså i lange tider har skjult, er at han er for alle mennesker. Gud er for alle. Det var mysteriet. For jøder, da dette ble sagt, så var det mildt sagt en overraskelse. For de hadde i hvert fall i drøye 1000 år tenkt at Gud var deres Gud. Eller i alle fall at han var deres på en mer spesiell måte enn han var for andre. Og det var jo også sant, for Gud ville bruke Israelsfolket som et ledd i å gjenskape den verden som ble ødelagt da mennesket vendte Gud ryggen. Men samtidig så synes jeg det er rart at israelittene tenkte sånn, at Gud var bare for de. For helt siden Abraham løfte Gud ga til Abraham. Abraham, fedrene framfor alle, førstefaderen, han som hele Israelsfolket startet med, helt fra løftet til Abraham, så var jo Guds plan at i deg skal alle slekter på jorda velsignes. Det var et løfte som alle israelitter burde kjenne til. Altså at alle folkeslag skal velsignes av det Gud skulle gjøre gjennom Abraham. Så hvorfor var det da i det hele tatt et mysterium, det som Nytestamentet beskriver som et mysterium? En burde jo visst det. De må ha glemt det. Eller ikke skjønte. Israelitterne hadde glemt at Abraham skulle være til velsignelse for alle, og de hadde ikke skjønt at de skulle være en aktiv del av denne velsignelsen for alle folkeslag. Så et mysterium ble det da, uansett. På samme måte som vi leste at disiplene i dag ikke skjønte hva som skjedde når Jesus rei inn i Jerusalem og fikk tidenes velkomst. Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men senere skjønte de det, men ikke da. Og sånn var det nok med israelitter flest. De skjønte ikke hva som foregikk. Men hva rolle spilte Abraham egentlig da, og Israelsfolket, i å bre ut velsignelse til alle jordens slekter? Jo, Jesus, står det jo, var av Judas stamme. Juda, en av de 12 stammene som utgjorde Israel. Juda, som var oldebarnet til Abraham. Abraham ble til velsignelse for alle folkeslag, fordi at Jesus er en av etterkommerne hans. Israelittene som folk var sånn sett med på å bære fram Jesus. Og sånn måtte det bli. Gud selv skulle gjøre jobben med å velsigne alle folkeslag gjennom Jesus. Alt handler om Jesus. Han var den som måtte komme før timen kunne komme. I leseteksten i dag så hørte vi Paulus skrive, han også skrev at alt handler om Jesus. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden, sier Paulus til de kristne i Efesos, som ligger i dagens Tyrkia. En gang, sier han til de, så hadde dere ikke Kristus og var uten håp og uten Gud. Men nå har dere han, Kristus, så derfor har dere nå både håp og Gud på grunn av han, på grunn av Jesus. Vi her på berget kan jo være snurte for at vi en gang ikke var regnet med, sånn som Paulus beskriver situasjonen. Ellers så kan vi være takknemlige at vi på grunn av Jesus er regnet med. Og faktisk så er det jo sånn at vi her i nord også alltid var regnet med. Nemlig fordi at løftet til Abraham var, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Det var oss også. Det var alltid Guds plan. For Gud er Gud for alle. Og det er vel det Johannes vil ha fram i teksten vår i dag. At det nå skjer det. Nå blir det synligt at Gud er Gud for alle. Gud er far til alle mennesker. For nå kommer det nemlig noen grekere og oppsøker Jesus. Og det skaper store dramatikk. For det er akkurat da Jesus sier at timen er kommet. Da han får beskjed om at noen grekere vil treffe han. Timen er kommet, sier han. For nå kommer grekerne, utlendingene, og mysteriet er i ferd med å løses. Så på hvilken måte Abraham enså for seg at han skulle være til velsignelse for alle jordens slekter, så ble det sånn at det skjedde gjennom Jesus. For alt handler om Jesus. Og leseteksten fra Efeserbrevet i dag er veldig nøye med å forklare det, at alt er på grunn av Jesus. I Nytestamentet så står det ca. 50 ganger dette uttrykket i Kristus, i forskjellige variasjoner. Hva vi har og hva vi er i Kristus, gjennom Kristus, i Kristus, på grunn av Kristus. 50 ganger i Nytestamentet, og Efeserbrevet har hele 20 av disse uttrykkene. Vi er tilgitt i Kristus. Han er vår fred. Vi skulle være hans barn ved Jesus. Gjennom ham har vi adgang til far. Direkt adgang til far, selv om det står gjennom ham. Men i ham, på grunn av ham, så har vi adgang, direkte adgang til far, det sa Jesus. I ham er vi blitt Guds arvinger. Dette var bare noen av de 20. Kjempeviktig for Paulus å si at alt vi har og er, har vi og er med på grunn av Jesus. Alt handler altså om Jesus. Timen er kommet, og dette påskemysteriet er løst.